գլուխ 20-րդ. Արջևից գնացողները մեզնից շուտ էին տեղ հասցրել տխուր լուրը. Բոլոր ծառաներին գտանք խուճապային սարսափով համակված. Երբ անցնում էինք Միլեդիի սենյակի մոտով, դուռը ներսից բացվեց. Տիրուհիս, նրա ետևից գալիս էր միստր Ֆրենկլինը, իզուր ջանալով հանգստացնել նրան. Մեր դեմ դուրս եկավ ահավոր դեպքից իրեն բոլորովին կորցրած. «Այդ դուք եք մեղավոր դրանում», բացականչեց նա, մատը սպառնալի թափ տալով խուզարկուի վրա. «Գաբրիել, վճարեք այս սրիկային, և որպեսի ես նրան այլևս չտեսնեմ»։ Բոլորիցս միայն խուզարկուն կարող էր խոսք հասկացնել նրան, քանի որ միայն նա էր իրեն տիրապետում.
«Ես նույնքան քիչ մեղավոր եմ այս վշտալի դեպքի մեջ, որքան և դուք, Միլեդի. Եթե կես ժամ հետո էլ դուք շարունակեք պնդել, որ ես հեռանամ ձեր տնից, ես կընդունեմ հրաժարականը, բայց ոչ ձեր փողերը», ասաց նա.
Դա ասվեց շատ հարգալիր, բայց միևնույն ժամանակ և շատ հաստատ, և ներգործեց տիրուհուս վրա այնպես, ինչպես և ինձ վրա. Միլեդին միստր Ֆրենկլինին թույլ տվեց սենյակ տանել իրեն. Երբ դուռը ծածկվեց նրանց ետևից, խուզարկուն նայեց սպասուհիներին և իր սովորական դիտողականությամբ նկատեց, որ այն ժամանակ, երբ մնացածները պարզապես վախեցած էին, Պենելոպեն լաց էր լինում.
«Երբ ձեր հայրը զգեստը փոխի», ասաց նա, «եկեք նրա սենյակը մեզ հետ զրուցելու»։
Չէր անցել և կես ժամ, որի ընթացքում ես հասցրի փոխել թաց հագուստս և չորը հագնել, և թույլ տալ, որ խուզարկուն էլ շորերը փոխի, երբ մեզ մոտ եկավ Պենելոպեն իմանալու, թե ինչ է ուզում խուզարկուն իմանալ իրենից. Այդ պահին ես իրոք առանձնապես սուր զգացի, թե ինչքան բարի և հնազանդ աղջիկ ունեմ. Աղջկաս նստեցրի ծնկներիս և Աստծուն աղաչեցի, որ օրհնի նրան. Նա գլուխը թաքցրեց կրծքիս վրա և ձեռքերով գրկեց վիզս, և այդպես որոշ ժամանակ նստեցինք առանց ձայն հանելու. Երկուսս էլ թերևս մեռած աղջկա մասին էինք մտածում. Խուզարկուն մոտեցավ լուսամուտին և նույնպես լուրս սկսեց դուրս նայել. Ես որոշեցի, որ պետք է նրան շնորհակալություն հայտնել երկուսիս նկատմամբ ցուցաբերած փափկանկատության համար, և շնորհակալություն հայտնեցի. Պենելոպեն և ես պատրաստ էինք պատասխանելու նրան, հենց որ խուզարկուն իր հերթին պատրաստ կլիներ հարցնելու. Երբ խուզարկուն Պենելոպեին հարցրեց, արդյոք նա չգիտե, թե ինչը Ռոզաննային ստիպեց վերջ տալ իր կյանքին, աղջիկս պատասխանեց, ինչպես որ կռահում եք, որ նա այդ արել է միստր Ֆրենկլին Բլեկի նկատմամբ ունեցած սիրուց. Երբ խուզարկուն հարցրեց, թե Պենելոպեն այդ մասին որևէ ուրիշ մարդու ասել է, թե ոչ, Պենելոպեն պատասխանեց. «Այդ մասին ոչ ոքի չեմ ասել, խնայելով Ռոզաննային»։ Ես հարկ համարեցի մի քանի խոսք ավելացնել դրան. ասացի. «Խնայելով նաև միստր Ֆրենկլինին, սիրելիս. Եթե Ռոզաննան մեռավ նրա նկատմամբ ունեցած սիրուց, ապա դա կատարվեց առանց միստր Ֆրենկլինի գիտության և ոչ նրա մեղքով. թող նա այսօր իր համար հանգիստ գնա այստեղից. ինչու անտեղի վշտացնել նրան, ճշմարտությունը հաղորդելով»։ Խուզարկու կաֆը նկատեց, մի անգամ այն արդարամիտ է, և նորից դրեց, Պենելոպեի կարծիքը համեմատելով իր սեփական կարծիքի հետ, որը նա չարտահայտեց. Կես ժամանց հնչեց տիրուհուս զանգը. Կանչի վրա գնալով հանդիպեցի միստր Ֆրենկլինին, որ դուրս էր գալիս մորաքրոջ աշխատասենյակից. Նա ինձ հաղորդեց, որ Լեդի Վերինդերը պատրաստ է ընդունելու միստր Կաֆին առաջվա նման իմ ներկայությամբ, և որ ինքն անձամբ ուզում է դրանից առաջ մի երկու խոսք ասել խուզարկուին. Ինձ հետ մեկտեղ, իմ սենյակը վերադառնալով, նա կանգ առավ և նայեց գնացքների չվացուցակը, որ կախված էր նախասրահում. «Միթե դուք իրոք կհեռանաք մեզնից, սըր», հարցրի ես. «Միս Ռեչելը երևի միտքը փոխի, եթե ժամանակ տաք նրան»։ «Նա միտքը կփոխի, երբ լսի, որ ես մեկնել եմ, և որ ինքը ինձ չի տեսնի», պատասխանեց միստր Ֆրենկլինը.
Ես մտածում էի, որ նա այդպես է ասում իմ օրիորդի վրա բարկացած լինելով. Բայց դա ճիշտ չէր. Տիրուհիս նկատել էր, որ մեր տան մեջ ոստիկանության հայտնվելու պահից սկսած միստր Ֆրենկլինի անվան հիշատակումն իսկ բավական է եղել, որ միս Ռեչելին ստիպի զայրույթից բռնկել. Նա շատ էր սիրում իր զարմիկին և չէր ուզում դա խոստովանել ինքն իրեն. Բայց ճշմարտությունը Երևան եկավ, երբ միս Ռեչելը մեկնեց մոր ակրոջ մոտ. Միստր Ֆրենկլինը հանկարծ այդ զգաց իր համար ծանր ժոպեին. Եվ անմիջապես վճիռ ընդունեց, միակ վճիռը, որ կարող էր ընդունել հպարտ մարդը, գնալ մեր տնից. Նա խուզարկուի հետ խոսեց իմ ներկայությամբ. Ասաց, որ Միլեդին պատրաստ է խոստովանելու, որ չափից դուրս կրքոտությամբ է արտահայտվել. Նա հարցրեց, խուզարկուն կհամաձայնվի Միլեդիի այսպիսի խոստովանության առկայությամբ վարձատրություն ընդունել և Ալմաստի հետ կապված գործը թողնել այն վիճակում, ինչ վիճակում որ գտնվում է, խուզարկուն առարկեց. «Ոչ, սըր, ինձ վարձատրություն է տրվում պարտականություններիս կատարման համար. Ես հրաժարվում եմ այն ընդունել, քանի դեռ չեմ կատարել իմ պարտականությունները»։ «Ես ձեզ չեմ հասկանում», ասաց միստր Ֆրենկլինը։ «Բացատրեմ ձեզ, սըր», պատասխանեց խուզարկուն։ «Երբ այստեղ եկա, ձեռնարկեցի Ալմաստի կորստյան հետ կապված մութ գործը պատշաճ ձևով բացահայտելուն. հիմա պատրաստ եմ դրան, և իմ խոստումը կատարելու հնարավորության եմ սպասում միայն. երբ Լեդի Վերինդերին ներկայացնեմ, թե ինչ վիճակում է գտնվում գործը, և նրան ուղղակի ասեմ, թե ինչ պետք է ձեռնարկել լուստաքարը գտնելու համար, պատասխանատվությունն իմ վրայից կվերցվի. դրանից հետո թող Միլեդին ինքը որոշի, գործը շարունակեմ, թե ոչ. դրական պատասխանի դեպքում կավարտեմ այն, ինչը ձեռնարկել եմ, և կընդունեմ վարձատրությունը»։ Այս ասելով, միստր Կաֆը մեզ հիշեցրեց, որ նույնիսկ ոստիկանական խուզարկուն ունի իր արժանապատվությունը, որը չի կամենում կորցնել. Նրա տեսակետն այնքան արդարամիտ էր, որ առարկելու բան չկար. «Երբ ես վեր կացա, որպեսի Միլեդիի սենյակն առաջնորդեմ նրան, նա հարցրեց, թե արդյոք միստր Ֆրենկլինը չի ուզում ներկա գտնվել խոսակցությանը»։ Միստր Ֆրենկլինը պատասխանեց. «Ոչ, եթե Լեդի Վերինդերը ինքը այդ չկամենա»։ Երբ ես գնում էի խուզարկուի ետևից, Ֆրենկլինը շշուկով ասաց ականջիս. «Ես գիտեմ, թե այդ մարդը ինչ է պատրաստվում ասել Ռեչելի մասին. մինչդեռ ես չափից դուրս շատ եմ կապված Ռեչելի հետ, և այդ լսելիս չեմ կարողանա ինձ զսպել. ավելի լավ է մենակ մնամ»։ Ես նրան թողեցի մեծ վշտի մեջ. նա արմունկներով հենվեց լուսամուտի գոքին, երկու ձեռքով ծածկեց դեմքը. Պենելոպեն, նրան մխիթարելու կրակոտ ցանկությամբ, նայում էր դռան ետևից։ այդ միջոցին խուզարկու Կաֆը և ես մտանք Միլեդիի սենյակը։